Gepler adatlık radyosuyum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayar yılda şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda milleti özök raýatlar öz çağalaryna milli özök atlaryny dakmakda kynçylyk çekerler. Häkimetler çağalaryň atlarynyň dokumentlerde türkmenleşdirilen görnüşde ýazylmagyny talap ederler. Bu ýagdaý hususan da Livap vilayetinde ýüze çykypdyr.
Öz çağasyna Alisher adynyň dakça goýan inatlar dokumenti ony alysyr diýip ýazdyrmaly. Murat adynyň dakça bolsalar Murat deyip yazdırmalı. Qiz çağanın Sitora adını türkmençe yıldı deyip görküzmeli. Zebo gözel olmalı. Muhabbat bolsa mehri.
Deyip levaplı çeşme gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde sekvetteş olan çeşmelerin sözlerine göre Demirgazyk vilayeti etniki türkmenlerin köplük kolpi yaşayan etraplarında yerli grajdan aklarını yazgı ediyen ZAKS bölümleri bu talabın sonku 2 yıl veri etniki özbekler ve tiyacikler babatında yöre diyarlar. Şeýlede çeşmelere görä olaryň dokumentlerinde milleti türkmen diýilip görkezilýär. Livapda ýaşaýan etniki özbekleriň gurrun bermegine görä soňky döwürde özbek çağalarynyň Ziyada, Zarina, Dilfuza, Dildara, Munisa ýaly atlarynyň ýerine dokumentlerinde Bahtygul, Altyn, Derman we Hemragul ýaly türkmen atlary görkezilýär. Azatlyk radiosu bu ýagdaý barada Livabyň häkimetlerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda etniki özbekleriň sany resmi maglumatlara görä 500,000 adamdan Qovraq olup olar esasan Özbekistan bilen serhetleşen Livap ve Daşoğuz vilayetlerinde köplük olup yaşayar. Türkmenistan'da yaşayan özbekler ene dilinde bilim almak, milli giyimlerini giymek ve hatta köpçülükte özbek aydımlarını dinlemek yali qadağançılıklar bilen yüz ve yüz olyarlar. Azatlık radyosu bilen sökvetteş olan etniki özbekler öz problemalarına Türkmen hakimetlerinin hem de özbek hakimetlerinin yıllar boyu üns vermeyenligini aydıp geliyarlar. Şol bir wagtda da goňşy Özbekistanyň çäginde ýaşaýan etniki türkmenler öz dilinde bilim almakda we milli diýip-diýsurlaryny saklamakda kynçylyk çekmeýär. Özbekistanyň okuw jaýlarynda türkmen dilinde bilim bermek we bilim almak mümkinçiligi döwlet tarapyndan döredilýär. 2024-2025 okuw ýylynyň öňü terasynda Özbekistanyň ýokary okuw jaýlarynda türkmen dili hünäri boýunça bilim almak üçin 60 kwota bölünip berilipdi. Özbekistanda ýaşaýan etniki türkmenler barada özbek mediasynda habarlar hem çap edilýär. 10 aprelde YouTube'da yerleştirilen videoda Özbekistanyň Garagalpagystan regionunda 4 gül etrawynyň ýaşaýjylary barada maglumat çap boldy. Türkmen mektebinde türkmen dilinde okuyan oğul Ceren Haldurdeyeva yaşlar üçin bilim bästeşliklerinin birinde sylaga ey bolup Özbekistanyň prezidentiniň adından gowşurlan avtolog bayrağına ey bolupdyr. Azatlyň çeşmeleri Özbekistanda ýaşaýan türkmenleriň sanynyň Türkmenistanda ýaşaýan özbeklere garanda esle azdygyna ünsi çekerler. Hususan da 4 gülde etniki türkmenleriň sanynyň diňe birnäçe müň adamdygyny bellän çeşme Livapda 130 müň etniki özbeklerin yaşayanlığını ve onların yerli iladın ulu bölüğünü emele getiriyenliğine karamazdan ene dilinde bilim almak ve hatta çağalarını özbek adlarını dakmak mümkinçiliğinden hem mahrum bolyanlığına ünsü çekti. Türkmenistanlı milli azlıkların vekilleri yurtta sonki birnäçiliň dowamında türkmenleştirme siyasatının alınıp barlayanlığına ediyarlar. Bir neçe ýyl mundan Özal Özbekistan bilen serhetdeş regionlarında häkimetler özbek çağalarynyň sanyny anyklap hasap almak işlerini geçiripdi. Bu büdjet edaralarında işleyen etniki azlıkların vekillerinden öz dokumentlerinde milletini türkmen diýip ýazdyrmagy talap edipdi. Türkmenistan'da dürlü yıllarda geçirilen ilat yadığına göre yurtta 40'tan qovrak milletin vekilleri yaşayar. Özökler en köp sanlı etniki adlık toporunu emele getirip, özöklerin sanı 642 mün adım deyilip görküdüler. Olar ilatın 9.1%'ini düdüyar. Şeyle de yurtta 7 milyondan qovrak ilatın 1.16%'ini Ruslar, Buluçlar 1.12%'ini, Azeriler 0.14%'ini ve Qazaklar 0.12%'ini emele emele getirýär diýilip 2022-nji ýylyň ilat ýazywynyň netijelerinde görkezilýär. Türkmenistanyň kanunlary ähli milletleriň wekillerine deň hukuklary kepil geçer. Türkmen resmileri halkara jemgyýetçiligine berýän hatawatlarynda etniki azlyklaryň hukuklarynyň doly bir jaý edilýänligini öňe sürýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev bilim idaralaryna dowam edýän okuwyla ahyrlap baryan mahalla orta mekteplerde awatda iş işini niýetläp ýenatlardan pul ýonanyp başlandy. Azatlyk Radyosynyň habarçylary ahyl welaýatynyň tejene trawyna bir näçe ýaşajy bilen gurrungdaş bolup şeýle taraplaryň hozuruklara getirýän täsirleri barada maglumat toplady.
Biziň çağalarymyz tejedäki 3-nji we 5-nji orta mekteplerde bilim alýar. Mugallimler mekteplerin diwarlaryny awatlamak üçin her bir okuwçy 200 manat pul getirmegi talep edýär.
Diýip tejenni maşgala edýär. Başga bir maşgaladan 3 çağı orta mektebe, 1 çağı çağılır bağına gatnýar. Olar awatda iş we awadanlaşdyryş işini niýetläp ýokary sınyplardan 300 manat, keçe sınyplardan 200 manat çağılır bağlaryna gatnýan körpelerden bolsa 150 manat meşbirine pul serişdelerini sorulýanyna aýdýarlar.
Men bilim we terbiýeçilik edarlaryna gatnýan çağılarymyň her haýtyna mekteplerin remontyna diýip pul berjek bolsam, bu 1050 manat bolýar.
Deyip ene atalar hasaplayar, şeyle taraplar hususanna üpçünçülügü pet hozalıkların güderan şertlerini ağır güne salyar.
Onsuz hem çağaların iyiciği ve geyiciği kaygı, men yönü boş koymorun, olor öz sınıftaslarının arasında utanmaz yali, 4 çağamı cemi 200 manat pul vererin, sondan artık pul vermeğe yağday yok.
Deyip tecenini ataydiyar. Ol ödünün şeyle niyetini mektep müdürüne düşündürüp aydıptır. Egin eşikleri, ayakkab satın almağı zordun pul yetiriyanını gurrun veriptir. Türkmenistan'ın ağlı havası yetasan sabiyettir de uğruna bina edilen mekteplerin hava atlayış işlerine niyetlenip her yıl en atalardan pul yonamak tecrübesi saklanıp kalyar. Bu yağday Mugallimler hem mekteplerin remont işlerine çeker. Tecenini atanın arzını dinleyen mektep müdürü bu pulları az görüp çayar yeklik bakalar cemlenenine bir taraptanım kömege karışma deyip onun teklifini kabul etmendir. Olonsuz hem çağlarını yokarı kucaylığına salmak aradalarının yokluğunu mekteplerde berleyen bakalara ödlerinin bipar karayan onaydıptır.
Bizim çağlarımızın üpçünçülüğü kaygı. Bulur mektebin remontunu pul soruyar. Yokarı okuvu salmak var daha asla pikir hem edemiz ok. Neyemi baka koysanız koyuverin deyip müdürün otoğundan çıkıp kaçacak boldum velin. Ol meni saklap durentek garaz gaty kızma ekenin 4 çağağa 300 manat beray dip meni köşüştürjek boldy.
Deyip tecenini ataydiyar. Ol ödünün entek 200 manadı köp görüyanını şonu arttırıp füysürmeğün hem alada bulanın aydiyar. Yöne mektep müdürü ahırsan onun teklif eden puluna razı olupdur. Yöne bu yağdayı var adı Mugallimlerin yanına dil yarmalığı tavşırıptır. Yine atılar bu pulu esasan çağlar mekteplerde kimsinmesin. Beylik çağların yanına utanmasın deyip çıkarmağa razı bulanıklarına aydiyarlar. Sinçiler mekteplerin hemmeleri bir ayaktan sürüp abadanlaştırış işini niyetlap yine atılardan pul koşantlarını mecburu talap hökmüne girizmeklerini sorugasın alyarlar.
Bu arada hiç yerde hiç kimin yanında aydayma, onsoň ähli enataları şeýdip az berjek bolarlar.
Diýip mektep müdiri ene ata berk tapşyrypdyr. Olar şeýle talaplaryň özlerine goşmaça çykdyjy bolýanyny, güderan şertleriniň onsuz hem pes bolanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda gurrungdaş bolan beýle kibir ene ata ýokary sunuplarda okuyan çağlaryny ýokary hujaýlaryna salmagy meýilleşdirýänliklerini, şonuň üçin mektep bilen sazlaşyklar aragatnaşygy saklamak maksady bilen remont üçin 300 manat meşberine goşanyklaryny aýdýarlar.
Bolmasa çağalarımızın çeyreklik bakaları pet olur.
Deyip yeni atalar aydiyar. Yeni olur okusunun çeyreklik bakalarının pul tölep kovulundurulmağının anırsına yatan sebepleri soruğu çekmeyer. Bilim kanunçuluk okusunun bilim derecesine savutluluğu ve okuyup başarınıkları adalatlı baka verilmeni talep ediyer. Bu aralıkta kevr yeni atalar mekteplerin avatlayış işlerine asla pul vermek istemeyenliklerine aydiyarlar.
Bizim öz yaşayan cayımızda da remont gerek. 10 yıldan beri yaşa oturan cayımıza boyak çalıp bilemzok. Ondan ne edip mektep Tevin boyuğuna pul vermeli. Bizim özümüz hazır kömege mätäç.
Deyip enatalar aýdýar. Bilim resmiýetleri ýetirmeler bu barada beýanat bermegi zerur hasaplamýar. Azatlyk radiosu bu meseleni boýunça Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň bilim müdürliginden resmi tesir alyp bermeýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy reşdelerinde we elektron neşirlerde şeýle meseleler gozgulmaýar.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ýokary derejeli kömekçisi Steve Witkoff öňünden ýygnan edilmedik tapary bilen Russiýa geldi. Bu Washington bilen Kiýew we Moskwa arasynda Ukrainadaky uruş bilen baglanyşykly alınıp barylan diplomatik tagallalaryň arasynda bolup geçdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Witkoffyň 11-nji aprelde gelendigini tasdiklady. Ol 10-nji aprelde Amanda İran bilen geçiriljek ýokary derejeli gepleşikleriň ýol ugrunda Moskwada durdy. Peskov Trumpyň wekiliniň prezident Vladimir Putin bilen duşan ýagdaýynda munyň bilen bagly goşmaça maglumatyň beriljekdigini aýtdy. Rus döwlet habar agentligi TASS-yň habaryna görä, Witkoff destini Russiýanyň güni maýy goýun gaznasynyň ýolbaşçysy Kirill Dmitriev bilen duşupdyr. Geçen hepde bulurun ikisi Washington'da gepleşik geçirip, iki taraplayın katnaşıkları güçlendirmek meselelerini ara alıp maslaklaşıptı. Bu sapar, Amerika bilen Rusya'nın resmilerinin 10. aprelde İstanbul'da diplomatik katnaşıkları kadarlaştırmak boyunca geçiren duşuğunun ertesi gününe kabat geldi. Bu Trump'ın prezidentlik vizipisine girişmeginden son, Moskva bilen katnaşıkları kadarlaştırmak varadaki tağlarlarının çağında, Witkoffyň Russiýa eden 3-nji sapary boldy. Geçen ay onuň Putin bilen geçiren duşugy iki prezidentiň telefon söhbetdeşligine ýol açdy. Şeýle hem ol fevralda Russiýa sapar edip, Riýadda geçirilen Amerikan-Russiýa gepleşiklerine gatnaşypdy. New Yorkda emlak ütüsi bilen meşgullanýan we Trump bilen dostlukly gatnaşyklary bolan Witkoffyň öňkü diplomatik tejribesi ýok. Bu ýagdaý onuň şeýle çylsyrymly gepleşiklerde öňde barjy rol oýnamagy bilen baglanşykly käbir aladalary döretdi. Trump Witkoffy güýçli taryplady. Ol ýanwar aýynda eden çykysynda ony ajaýyp ulalaşykçy, ajaýyp gepleşikçi, ajaýyp adam diýip ýetlendirdi. Witkoffyň bu taparynyň maksady Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda ukatyslyklary betetmek boýunça Amerikanyň tagallalaryny öňe ilerletmekden ibaret. Trump soňky döwürde öňe gidişliň haýal depkinleri bilen baglalykda iki tarap bilen hem nägileligini beýan etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň öňki iki ýokary derejeli harby serkerdesi Ýewropanyň howa galkanynyň Orsetden awanyan howpyň öňünde durmak üçin taýyn däldigini aýtdylar. Bu tesbirler Ýewropa ýurtlarynyň geçen aýda ulalaşan we howa gorogyny öň hatarda goýan köpçülükleýin ýaraglandyryş programmasyna başlamagy bilen baglanşykda öňe sürildi. Ukrainanyň uly şäherlerinde näme bolýanlygyny görýärsiňiz, bu Ýewropanyň käbir uly şäherlerinde de bolup biler diýip NATO-nyň Ýewropadaky öňki baş serkerdesi Filip Bridlow Azatlyk radiosyna aýtdy. Ortetin Ukrainany günde bombalamagy howa gorogynyň ähmiýetini iş ýüzünde görkezdi. Washington derleşýän strategiki we halkara barlyklar merkezi tarapyndan fevral aýynda geçirilen teljerme görä, Ortet 2022-nji ýylda giň gerimli çözüşüni başlaly we Ukrainada her gün ortaça 24,13 raket atylýar we pilotsyz uçurlaryň hüjümleri edilýär. Olaryň sany jemi 25,000-den gowrak. Bu elektrik toğunun ketilmege infrastrukturanın veyran olmağı ve parahat iladın arasında adam yitkileri ali ağır neticelere getirdi. Orsiyet pilotsız uçarlardan başlap, Sovet dövrünün ütködülen bombalarına, kruiz raketalarına çenli dürli raketaları ulandı. Şonun yalda korunuşun hem dürli görünüşleri var. Birleşen Ştatların Harbi Deniz Güçlerinin 24. toporunun serkerdesi Michael Dwan, NATO'nun bir verinin üstünün üstünden düşen ot meydanlarının doğulu örtüğü bilen üpçünü edilenliğini Adatlık Radyosu'na etdi. Dvan İtalya'nın Neapol şehrindeki 6. flotta yerleşer, Yönol Polşa'nın Baltika kenarındaki Redzikova'da yerleşen Birleşen Ştatların antiballistik raketa cithatında çıkış etdi. Onun yolbaşçılığı Rumunya'nın Diveselo şehrindeki şuna mengdeş bazanı ve İspanya'da yerleşen Birleşen Ştatların hücum gemilerinin flotilyasını öz için alıyor. Olar ballistik raketaları nişan alma için Aegis ulgamını ulanyarlar. Biz bunu 100 kilometreden yukarı atmosfera dediyoruz. Bu amalların hemmesi kosmosta olup geçer deyip Mike Dwan belledi. Bu ulgam geçen yılda 200'dek İran'ın İsrail'e gönüktürülen orta ballistik raketalarına karşı üstünlükle ulanılıptı. Biz potansiyalı yok etmek halkasını hareketlendirdik. Bu NATO Avanyan Hoop'a karşı durma için şu yerde bar olan birdir deyip harbi yolbaşçı belledi. Sistema sensörler ulgamına dayanıyor. Yöne Bredlov bunun kovuşak tarafının hem bardığına ediyor. Bir neçe vakit beri bizde yanlış bir duygu vardı. Bizde Diveselo var, Polşa var. Bizde iki tane acayip üçüncülüklü Amerikan diyetkası bar deyip hatap ediyerdik. Ama biliyorsunuz meşeyle yolbaşçılık merkezlerini ve atılan her bir raketanın nişanı yetiyenliğini korkuduyan filmler dine bir tomoşodur deyip Bredlov aytti. Ol POK yani öldürmek ihtimallığı diyen bir termini ulandı. Bu yukarı sensörde kızlığı olan yerlerde 95% beylikli tebetlerde bari yoğu 30% beraber olup bilir. Bilirmen Evropa toru kalınlandırmalı dedi. Ol bunun kayıtı yerlere değişlediğini anıklaştırmadı. Yurtlar bunun nere dediğini kovu bilirler. Biz onları raketa simülasyon merkezlerine getirdik ve bunun nehili işleyenliğini görküzdük dedi. Redzikova'da 3 tane at var. Oların her şey 8 raketalık. Oların kuvveti arttırılıp bilir mi? Deyilip verilen soruğa Michael Dwan onu esli ve öğren arttırıp bolur dedi. Emma Dwan önün alış çarelerinin mühümdüğünü etdi. Aegis sistemasyı saklap bilmeyen olsa Patriot bataryası yali başka bir katlık bilen iş salışmalı deyip ol belledi. Michael Dwan köp tapkırlık oranış islendik potensial karşıdaşın hücum etmezden odoldığına 2 yedek del belki 3 ya da 4 yedek pikirlenmeli olacağını anladır dedi. Bredlov NATO'nun yeni bir kovşak yeri pilotsuz uçarlardan koronmaktığını ve ortayadın bu oradan has köp tecrübesinin bardı. Berde, yani Ukrayna'da hücum edilen pilotsuz uçarların köp muhtarı var ve Amerika'nın hova qorukları beyle sövüşü tayin deli Evropa'nın kvolsa xasam beter deyip Bredlov belledi. Birleşen Ştatların Evropa'daki önkü qoşununun başlığı Ben Hodges geçen ayda Azatlık Radyosu'nun sökvetteşlikte şuna mengdeş baxa verdi. Bilşiniz yali bizde hiç kaçan hemme zade yapma için yeterlik hova qoruk yok dey. Qorulmalı zade ileri tutmalı bolyar deyip ol sözünün üstüne yetirdi ve bütün bir kalkın yali zat yok dedi. Hodges NATO'nun harbi planlaştırıcılarının Orsiyadın Ukrayna'daki hücumlarının adeti gündülük sahanını hasap alıp onu misal için Litva'nın Bremerhaven ya da Gdansk ya da Klaipeda portlarına karşı ulanılmağını çaklap hova ve raketa qorağının bunun için yeterlik bolup bolmacağını anıklamak için ulanmalıdığını belledi. Germaniya 2022 yılda Orsiyadın Ukrayna genişliğin çözüşüne başlanan son Evropa'nın Sky Shield inisiyativasına baş tutanlık etdi. Evropa'nın 24 yurdunu bir yere cemleyen bu topar hova ve raketa qoranış ulgamlarını bilelikte satın almağa mümkinçilik beriyer ve öz ara iş salışmalarını höveslendiriyer. Ama Fransa, İspanya ve İtalya yali kevr yurtlar ona koşulmadı. Fransa onu Evropa'da işli olmadık patriot ulgamları ve bireki komponentleri koşuyanlığı için tanıkitladı. Hodges NATO'nun sövüş uçarlarının Evropa'nın kevr kovşak taraflarını ödep bilmeyenliğine etdi. Hova güçlerimiz bunun mühüm bölüğü menin pikirimce hova güçlerimiz Finlandiya ve Şvetsiya bilen barha artyar. Bu bize Ukrayinların hedirki vaxta ortayadın hova ve raketa hücumlarına karşı durmakta eye olmadık mümkinçiliğini berer. Ol aviyasiyanın Birleşen Ştatların hova qoruğuna koşuyan koşun duduğunu hem ayratin belledi. Ama Evropa'nın öz qoranışını güçlendirme uğrundaki tağalaları Birleşen Ştatların hopsuluğa ırarlıdığını devam ettirmekine değişli ne bellilik vaxtında yüze çıktı. Birleşen Ştatların rolü olmadan Evropa neam edip bilir. En ulu boşluk Birleşen Ştatların hova güçlerine değişli olur. İrki duyduruş Anktau ve sonra Birleşen Ştatların NATO'nun Ramstein'deki hova serkerdeliğini ýerindäki goşandy bolar dip Amerikan harbiýet aýtdy. Ýewropanyň Sky Shield inisiatiwasy ballistik raketalary saklap bilýän Arrow 3 ulgamlaryny ulanmagy hem göz öňünde tutýar ýöne munyň üçin wagt gerek bolar sebäbi olar Ýewropada öndürilmeýär. Olar Israil hem Birleşen Ştatlar tarapyndan işlenip öndürilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ukrainalı yanatalar çağırlar evakuat edilir, front kolaylayar. Natalya üy törk etmeğin nehili duygu bulunduğunu bilir. Ol geçen yıl yağış çağırı tülün günnoğur Ukrayna'da varyan fevuşlardan kaçıp Dnipropetrovsk sevtine yerleşen Nova Pavlivka obasına basıp bardı. Fevuşlar kolaylayan mahali bu vakar ol yine de evakuat etmeğe mecbur buldu. İkinci gedik göçme kıyın oluyar sebebi biz ehli zatlarımızı ol yerde koyup kayttık deyip Natalya aydiyar. Biz ol yerde bari yok yarım yıl olduk. Menin ene atam henizem ol yerde durmuş edir korkulu düyüş yalı deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Bu gedik bir insan perverçilik kurumusu Praliska oların hoopsuz yere göçüp parmaklarına yardım verdi. Praliska'nın eşkaları kolaydı 7 ulu adamdan hem de 17 çağıdın ivaret topların oğutludu. 1200 kilometre yol töküp Günvatar Zakarpatya sevtinin Mukacheva şehrine göçüp parmaklarına yardım verdi. Kurumanın sevit yol başısı Olka Omelyanuk, Azat Evropada Tukradiyotu'nun Ukrayna kulluğunu evakuatçı operasyasının kıssavlı amalaşırlarını gurrun verdi. Nova Pavlivka fronttan daşta yerleşerdi. Yöne in ol hem front zoluğu bolup duruyar deyip olaydiyar. Bu front çıdığından 5 kilometr aradaşlıkta yerleşer. Bu hova darvalarının ova barıp yetiyanını anladiyar deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Maşgalalar Mukacheva şehrine barıp yerleşenlerine olara yılın akar hem de kavir yardımlar karaşyardı. 3 saat fren siyahat eden Katerina bir umum yaşayış cayından cay tapma uçun öz maşgalasını yurdun bir çetinden beylek çetine göçürmögün ağır balonu onaydiyar. Biz öz öyümüze öğrenişiptik deyip olaydiyar. Ukrayna'nın durmuş üçünçülük ulgumunu işleyen Natalia Omelyanyuk evakuasi edilen adamlar üçün Berehova şehir çetine yaşayış yerlerinin öpçün edilenliğini hem de sosyal üçünçülük işçilerinin ve lukmanların olara yardım verenliğini aydiyar. Olara doğru golduğu birliyar ve olara devlet yardımlarının istenlik görünüşüne yüz tutup biliyarlar deyip olaydiyar. Şehir adamlar entek yerleşiyençe insanperver yardımları ve imit veren öpçün ediyar. Olara da iş tapmak, işe gitmek üçün çağılırın olsa çağılır bağlarına mekteplere gitmekler üçün zerur. Bu şertler bar deyip olaydiyar. Hükümeti değiş olmadık kurumlar ve devlet yardımları geçiş doğrunu yenletmeye yardım veriyar. Yine Natalya ve onun ikinci sınıfta kıyan oğlu henizde yaşayan yerinden göçmeğin tesirlerinden ezir çeker. Onun için öyü terk etmeklik ağır oldu deyip olaydiyar. Ol ağladı, gitmek istemedi. Ol yerde onun bir topar peşigi vardı deyip sözünün üstünü yetiriyar. Yine tazı şertlerde kabir onun özgörüşlerin bolup geçti. İn olmanı bu yerde başka çağırlar da var. Ol yerde yalnız bolýardy deyip Natalya aýdýar. Hani nämeler bolar garaşyp görüli, hemme zat oňuna bolar deyip umyt edýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýarlylar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.